Co profesor Martiño Montero achegámonos hoxe a faceta de Carballo Calero, ensaísta e filólogo estudoso da lingua e da literatura galega. En 1976 sae a Gramática Elemental del Gallego Común, unha obra indispensable naqueles anos, non?
Sí, foi realmente unha obra que además estaba sendo moi esperada porque era moi necesitada, non había unha gramática así accesible. E ademais foi unha obra que estaba xa á altura dos avances científicos da lingüística, porque as gramáticas anteriores que había galegas, que ademais xa non estaban accesibles naquele momento porque estaban esgotadas, pois non eran, claro, foran escritas bastante antes por xente ademais que en xeral non era especialista en estudos lingüísticos, de maneira que a gramática del foi unha obra fundamental e, de feito, tivo moito éxito. A prova é que despois se fixeron a 17 edicións sucesivas, pero naquel momento eu recordo que o recibimos todos con unha gran ilusión e todo o mundo a comprou e a leu e a estudiou, en fin.
Os seus estudos sobre a Rosalía de Castro son varios e numerosos. A súa aportación é clave para ler a Rosalía doutro xeito e quitarlle o San Benito de Chorona.
Sí, foi fundamental porque soubo ver en Rosalía moito máis que ese aspecto, diríamos, máis sentimental, que a todos nos impresiona cando lemos algúns poemas de Rosalía. E soubo ver unha dimensión máis profunda, que a da simpatía coa maneira de ser galega, sobre todo coa maneira de ser tradicional do mundo rural, a visión positiva de todo o que o ser galego, de maneira que significou como un descubrimento desa outra faceta de Rosalía, en que é como un símbolo da nosa identidade cultural.
El, nunha entrevista en Radio Fene, dixera que Cantares Gallegos, o libro Cantares Gallegos de Rosalía, era o documento nacional de identidade de Galicia.
Sí, sí, ten dito estas afirmativas, efectivamente, ten estudiado moito, ademais ten o razoado ben, estudando os poemas e toda a técnica poética de Rosalía, frente á visión que había, ás veces, un pouco máis folclórica do mundo rural galego, un pouco despectiva, pois realmente en Cantares Galegos hai unha visión positiva de empatía ou de simpatía co mundo rural, coa xente rural, con as súas inquietudes, coa súa maneira de ver a vida, de traballar, de maneira que el foi capaz de formular todo iso moi ben, como o sabía facer, e descubriu pois ese aspecto de Rosalía, e descubriu non só para os galegos, tamén para a xente de fora.
En 1990 e 1992 aparecen Do Galego e da Galiza e Unha Voz na Galiza, xa con carácter póstumo. Son dalgún xeito un testamento do profesor?
Sí, o Do Galego e da Galiza sí son traballos que eran bastante recentes. Unha Voz na Galiza son unha colectánea de artigos que foran publicados algúns xa nos anos 30. A maioría realmente máis recentemente, sobre todo na Voz de Galicia, por iso ele xoga un pouco unha Voz na Galicia, xoga co título ese de Voz na Galicia. En fin, ele, como testamento, pois ten bastantes traballos. Outro libro que se publicou nesa época é Estudos sobre Castelao, ou Escritos sobre Castelao, en parte que se titula. Pois tamén son traballos bastante recentes en xeral, que hai algún un pouco máis antigo. De maneira que nos últimos anos el traballou moito, increíblemente, porque estaba xa non era novo, en fin, pero eses anos finais da súa vida, cando xa estaba xubilado, estaba un pouco libre tamén dos compromisos así de carácter académico, traballou moitísimo.
A biblioteca personal de Ricardo Carballo Calero forma parte dos fondos do Parlamento de Galicia desde 1997, xunto co seu arquivo persoal, unha colección formada por case 5.000 volumes de monografías e coleccións case 200 títulos de revistas. Este material pode ser moi útil para seguir indagando en Carballo Calero. Que aspecto sería máis interesante?
O máis valioso seguramente é o seu arquivo, os libros tamén, porque hai moitos libros, por exemplo, dedicados, que ele ten libros que lle dedicaron autores con dedicatorias interesantísimas, desde Saramago, Torrente Ballester, Damaso Alonso, en fin. moitos libros con dedicatoria. Pero aparte dese aspecto, realmente o valioso é a parte de arquivo persoal, onde hai, en primeiro lugar, as cartas que recibeu, que non lembro agora cantos son, pero son moitísimas, están pois ali recollidas. Entón é unha especie de historia da cultura galega, en certa medida, o que ali encontramos. Non están a maioría das cartas que el mandou, porque normalmente non deixaba copia das súas cartas, fora de algunhas así un pouco máis importantes, que el consideraba máis importantes, pero na maioría dos casos non. Están simplemente as que el recibeu, pero xa digo, son un epistolario moi rico. Foron publicadas agora varias, realmente as máis importantes, tal vez xa están publicadas, que son os epistolarios con Ramón Piñeiro, con Fernández del Riego e con Otero Pedrallo. Eses foron publicados últimamente, son unha fonte riquísima de información sobre a vida da cultura galega a partir dos anos 50, polo menos.
Na histórica dos estudos lingüísticos galegos, Carballo significa a introdución do rigor científico moderno. Non basta o compromiso ético co idioma, non é suficiente a boa vontade e precisa, ademais, a competencia científica. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.